ashama arkafune dawwatota fe dagefatota sagale america sagale in america sagantan afan oromo akuma kanan durati radio ne dan dambali gababa meter bandi diddami lama diddami shani sodomi to korati guya harati jalqabe mo television dan tora satellite ethio satin kallati dan washington dc ra esnider guya narra witata fulbana digdama barakuma to kofe digdami lama akasuma simmo akala kopsa ethiopia timmo fulbana kudan barakuma lama fe kudahur kan isin kesummeessu an bafqaadu morodaati karaa teknikaalitiin immoo kan qophii kana isiniin ga'u nugusuu taammireeti oduu har'aaf qabnu kan isinii dhiyeessitu tuujubee horaati gara tuujubeetan isin dabarsa.
Attam oltan oduu ammaaf qabnu kunoo. Mootummaan Tigraay bulchiinsa pirezidaanti Joo Baayidaniif mootummaan Yuunaayitid Isteets akkasumas manni maree bakka bu'oota biyyatti rakkoo Tigraay keessaa furmaanni karaa nagaa akka argamu tattaaffii dhaabbataaf ijaaraa ta'e gochaa jiruuf galateeffatee ibsa baasee jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteets seera namoomaa ka sadarkaa addunyaa cabuusaaf dhiittaa mirga namaa mootummaa Itoophiyaa Eertiraaf humnoota naannoo Amaaraa Tigraay keessa sossoo'aniin raawwatamu ilaalchisee tarkaanfii adda addaa inni fudhateef mootummaan Tigraay galata qabaa jedha ibsisuun. Humnoonni Eertiraaf kan Amaaraa Tigraay keessaa ba'anii wal waraansa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru karaa nagaan furmaata akka argatuuf lola dhaabinsi marii irratti hundaa'e akka tolfamu waamicha dabarsuusaas ni yaadanna akka jedhu ibsisuun gama sanaan Yuunaayitid Isteets marii lola dhaabinsaa michoota sadarkaa addunyaa akka biroo waliin akka mijeessu ni affeerraa jedha. Ajaji sadarkaa addunyaa Baayiden mallatteessan ture dhaga'amuyyuu rakkoo naannoo sana keessaa furuuf deeggaruu gama laaleen daandii dheeraa deemuu danda'a jedha ibsichi. Siyaasa Itoophiyaa keessaaf rakkoo gargaarsa namoomaa biyyattiif deebii kennuuf jecha labsii nageenyaa kan hatattamaa Itoophiyaa keessatti labsuu isaanii mootummaan Tigraay ni simataa jedha. Pirezidaant Baayiden rakkoon kun nageenya biyyoolessaaf imaammata Yuunaayitid Isteetsiif yaaddoo kana dura hin baratamin ta'uusaa adda baasuun isaallee sirriidha jedhee jira. Ibsi mootummaa Tigraayin bahe kun. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden mootummaa Eertiraaf Itoophiyaa irraa ogura kaa'uuf murtii isaan murteessan mootummaan Eertiraa sanbata darbe fulbaana 18 bara 2021 ibsa baaseen cimsee mormee jira. Mootummaan Yuunaayitid Isteets bul'inatti weerara kan geggeesseef daa'immaniif dubartoota Tigraay akka qabsiisaatti fudhatee gara dukkanaatti oofaa ka jiru TPLF'n qeequu mannaa TPLF'n oolchuuf jecha adeemsa inni hordofee jiru seenaan dhiifama gochuu fi kan hin dandeenye gocha haqaan alaati jechuudhaan mootummaan Eertiraa balaaleffateera. Murtiiwwan Yuunaayitid Isteetsiif gamtaa Awurooppaan darbaniif tarkaanfiiwwan fudhataman walabummaa maqaa biyyootaa fi uummataa akkasumas olaantummaa biyyaa hadheessuudhaan sodaachisanii amansiisuuf kan dirqisiisan waan ta'eef seeraan fudhatama hin qabu jechuudhaan mootummaan Eertiraa ibsa baaseen murtii Joo Baayiden dabarsan cimsuun mormee jira. Paappaasiiwwan waldaa Ortodoksii Tawaayidoo 12 kanneen kutaa lallabaa kaaba Ameerikaa fulbaana 17-18 gorsitoota miseensota mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa Rippaabilikaanota 6 fi Demokiraatota 5 kanneen keessaa 9 senatoroota yoo ta'an 2 immoo miseensa mana maree akkasumas aangawoota ministirii dhimma alaaf dhaaba misoomaa gargaarsaa Yuunaayitid Isteets kan USAID waliin wal arganii mari'atanii jiran. Paappaasiiwwan kun Itoophiyaan kurna sadan darban keessa hookkarri gosaaf amantii hamaa ishee mudate jechuudhaan gaddaan dubbatanii jiru. Dhiyeenya immoo guutummaa biyyattii keessatti jeeqamni ka'e kan isaan yaaddese ta'ullee ibsaniiru. Amantiif gosa utuu addan baasin haleellaa gara jabinaa lubbuu namaa galaafataa jiru kana mormuudhaaf deeggarsa bakka bu'oota uummataa barbaaduuf jecha marii kanaaf dhufuu isaaniillee dubbatan. Wal waraansaaf badiisa naannoo Amaaraaf Affaar akkasumas rakkoo namoomaa Tigraay keessaa laalchisee yaaddoo qabanillee aangawoota Yuunaayitid Isteetsiif ibsuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Naannoo sana keessatti balaa namoomaa dandamachuu hin danda'amne mudachuusaa aangawoota ministirii dhimma alaa waliin haala Itoophiyaa kan yeroo irratti marii geggeessaniin haala Itoophiyaa keessaa kan ammaa jijjiiruuf kan gargaarsa namoomaa Tigraayin dhaqutti danqaa ta'e waliigaltee lola dhaabinsaaf mariin geggeeffamuu qaba ka jedhullee tuqanii jiru. Baatii waxabajjii bara 2021 mootummaan federaalaa Itoophiyaa lola dhaabinsa gamtokkee erga labsee booda humnoota TPLF'n kan tuqatame haleellaa waraanaallee balaaleffataniiru. Paappaasiiwwan kun bulchiinsi Baayiden Itoophiyaa laalchisee imaammata daran madaalawaaf kan haqaa qopheessuu akka qabuuf hariiroo seena qabeessa biyyoota lamaan gidduu jiru akka eegu gaafataniiru. Gareen kun kan Yuunaayitid Isteets keessa maaxxeffate karaa garee isaa bu'aaf hin hojjenneen doolaara 1,400 walitti qabuudhaan gargaarsa Maqalee, Matakkal, Axaayee keessaaf oolu gumaachee jira. ittidabaluudhaan Itoophiyaa dabuuf kan irratti mari'atamaa jiru seera daldalaa kan carraaf guddina biyyoota Feesaaraa gadi kan gabaa Ameerikaa keessatti hirmaachuuf ta'u kan bara 2020 keessa mana maree Yuunaayitid Isteetsiin bahe Aguwaa keessatti hirmaannaa Itoophiyaan qabdu haaressuun barbaachisaa ta'uullee mari'atanii jiran walitti bu'iinsa biyyattii keessaaf aangawoonni Yuunaayitid Isteets furmaata nageenyaa mootummaa Itoophiyaa godhu akka deeggarullee waamicha dabarsaniiru. Manni murtii olaanaa Ruwaandaa kan mootummaan Ruwaandaa shororkeessummaan himate Pool Rusesabagiinaaf kanneen biroo 20 irratti adeemsa seeraa jalqabee jira. Rusesabagiinaa kan fiilmii Hoteel Ruwaandaa jedhu keessatti mul'ifameef ennaa fixiinsa Ruwaandaa bara 1994 hojjetaniif jecha hagayya bara 2020 utuu biyyattiidhaa baqataa jiranii Ruwaandaatti deebifaman. Isaaniif kanneen biroon 20 ta'an kan mootummaan shororkeessummaan himate garee FLN jedhamu garee milishaa waliin hariiroo qabu jedhamuudhaan himannaalee akka 13 himataman. Rusesabagiinaan himannaa irratti dhiyaate haalanii jiran gabaasaaleen New York Times akka tuqanitti abbootiin alangaa Rusesabagiinaa hidhaa umrii guutuun akka adaban kan gaafatan yoo ta'u himatamtoota kanneen biroo irrattis adabii adda addaa akka darbu gaafatanii jiru. Rusesabagiinaan hidhaa waggoota 25 adabaman. Keet Gibson abukaatoolii Rusesabagiinaa keessaa tokko yoo ta'an Geneva irraa VOA akka ibsanitti adeemsi seeraa har'aa isa kamiinu haa ta'u isaaniif maatiin isaanii yakka ilaalcha har'aa ulaagaa murtii haqaa sadarkaa addunyaa hin guutu jechuun mormanii jiran. Ministeerri humnootii hidhatan ka Faransaay hoogganni waraana biyyattii loltoota bitaman karaashaa maalii seensisuuf marii jalqabe akka dhaabu akkasumas baateen kololessaa keessa waadaa ajaja olaantummaa seeraa bakkatti deebisuuf seene akka eegu dhiibbaa gochuuf jecha dilbata kaleessaa maalii seenanii jiran. Maddeen dippiloomaasummaa nageenyaa Rooyitersiif akka gabaasanitti kan umriin waggaa tokko ta'e bittaan waraana maalii bitamtoota waraana raashaa mindeessuutti kan dhiyaate ta'uusaaf Faransaay immoo qopheen akkasii itti fufataanan humnoonni see gamas jiraachuu waliin kan wal simu miti jechuudhaan tarkaanfii kana ittisuuf sochii dippiloomaasummaa jalqabdee jirti. ECOWAS akkasumas michoonni kanneen biroon kanneen naannoo saahil keessa finxaaleeyyiitti duulanillee waliigalteen kun dhiibbaa inni qabaatu laalchisee yaaddoo qaban ibsanii jiran. Bittaan waraana maalii kan hagayya bara 2020 aangoo qabate garuu Faransaay duula leellistoota hidhata Al-Qaayidaa qaban waliin geggeeffamu gaxxiqqeessite jechuun qeeqee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Daawwattoota keenya oduudhaa fi tujubee galateeffachaa amma immoo gabaasaalee keenya warra afanitti ceenaa nu wajjiniin tura. Waraana bilisummaa Oromoo isa mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaatti ramadee Oneg Shanee jedhee waamuu fi hoogganaa kibbaa kan turan gullichi dhangee nageenyaaf jedhanii yookaan nagaadhaan qabsaa'uudhaaf mootummaa Itoophiyaatti harka kennuu isaanii hangaa'onni mootummaa dubbataa jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Naatoor Markaa dhiyeessee qophaa'ee jira. Gara isaattiin isin dabarsa.
Ajajaa riphee loltoota mootummaan Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman zoonii kibbaa duraanii goolicha dhengee gama nagaan qabsaa'uuf murteessuu isaanii ibsanii jiru. Goolicha dhengee wayitaa irra ganama Keeniyaa irraa gara Itoophiyaatti deebi'uun buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee ga'an simannaan aangawoota mootummaa olaanoo hin taasifamuuf sabaa himaalee biyya keessaaf kan himan. Sababaan itti gama nagaatti dhufaniif yoo ibsan illee dhiyeenya kana gareen riphee loltoota kanneenii adda bilisa baasaa uummata Tigraay abutu wajjin hojjechuudhaaf waliigaltee taasise mormuun akka ta'e ibsanii jiru.
Tokko wantus warjuutaa waliin nu qabsiisu gonkumaa hin danda'amu. Inni kunin fedhii fi dantaa fi humna uummata Oromoo keessaa ufaquu ta'aa jiru. Jaalala uummata Oromoo irraa qabaachaa turan ofitti addeessuun. Yoo gara badiitti geessin malee gara eebbaa fi jireenyaaf jiruutti waan hin geessineef umrii ofii balleessuun hin barbaachisu. Yeroo ofii gubanii yeroo guddinni biyya kana gubuunis hin barbaachisu.
Dubbiimaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa goolicha dhengee fi aangawoota simannaa taasisan keessaati murtoo goolichaa gama gaarii isaan akka ilaalan ibsanii jiru. Miseensota riphee loltoota warra biroof illee waamicha dhiyeessanii jiru obbo Geetaachoon.
kanaf kanam boda achigeesatti atta bilisabasa ummata tigraayi waliinis walitti dhufuun dandeenyu shanees taane kallattii kanaan itti fufuun hin danda'amu. Kanaan boodas qabsoon waraanaa gaaffii ummata Oromoo deebisuu hin danda'u amantaa jedhu waan qabuu fi gara kanatti akka dhufe kan inni murteessee qaamolee hawaasa naannoo sana jiran abbootii gadaatii fi jaarsolii biyyaaf hoggansa naannoo sanaatti fi hoggantoota mootummaas kallattii garaagaraatiin jiran. Dubbisee gara biyyaatti galuuf kan murteesse kanarraa ka'ee jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaas uummata Oromoo waraanuurraa uummata Oromoo fi uummata Oromoo gidduutti waraana gaggeeffamu keessatti qooda fudhachuun narra jiru warra diina Oromoo ta'anii wajjin walii galuurraa fuun narra jiraa jedhee murteessu isaatiif simannaa guutummaa godheetiiti kan inni simatee har'a ganama kan inni gara biyyaatti deebi'e jechuudha.
Obbo Geetaachoon gama nagaan mari'achuuf qophiidha jechuun hirmaannaa qabsoo goolichaa laalchisuun illee akkas jedhanii jiru.
Biyya kana keessatti meeshaa kaasuudhaan yookaan immoo rasaasaan yookaan hidhannoodhaan qofaa gaaffiin uummataa deebi'uu hin danda'u yeroo jedhamu gaaffiin uummataa hundi deebi'eeraa wanti hafuun jiru jechuu miti. Gaaffii uummataa kamiinu karaan ittiin deebisuu dandeenyu waliin mari'achuudhaan galma keessatti mari'annee walii gallee deemuu dandeenya. Paartii mataa isaa hundeessee yookaan paartii hundaa'ee jiru keessatti qooda fudhatee yookaan hojiisii dhuunfaasaa jiraachuu danda'a yookaan immoo qabsoo uummatichaa kallattii filateen keessatti qooda fudhachuu danda'a. Ammaaf kallattiin gara fuula duraatti mootummaan kan godhe waliin qabsoo'uu dandeenya, waliin gaaffii uummataa deebisuu dandeenya, waliin rakkoo uummataa hiikuu dandeenya. Kanaaf waamicha kana fudhattanii warri deebi'uu barbaadan deebi'aadha waamichi godhame. Murtoon kan goollichaa akka jirutti ta'ee garuu isarraa kan hubanne amma ibsaa yeroo miidiyaaf kennus kan inni kaase karaa nagaatiin alaammaan booda meeshaadhaan biyya kana keessatti aangootti dhufuunis eenyuyyuu ari'atee aangoo qabachuu hin danda'u eenyuyyuu karaa kanaan aangoorraas kan akka hin dandeenye amaneera. Kanaaf karaa nagaatiin qabsaa ergaa jedhu kan inni dabarse. Kanaaf fuula dura kallattii barbaadame kamiinu mootummaan naannoo Oromiyaa waliin hojjechuudhaaf qophaa'aa ta'uusaa ibsuufii jira. Inni immoo murtoo mataasaa gara fuula duraatti waan murteessu irratti murteessee kallattii qabsoo itti fufuu danda'a jechuudha.
Dhimma kanarratti gama hooggantoota waraana riphxe loltootaarraa yaada gama isaanii beekuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne yootti milkoofne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Daawwattoota keenya amma immoo beeksisa teessoo keenyaa irratti isinitti nurratti isin dabarsina ammas nu wajjiniin turaa hordofa.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala sa'a lamaan walakkaa jalqaba sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argattu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West lakkoofsa daakaa sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV Afnet HD yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kanneen raadiyoodhaan dhaggeeffachuu feetan immoo meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 1240 irratti meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 14485 irratti sa'aatiidhuma wal fakkaataan nu argattu. Akkasumas marsariitii feesbuukii tiwiitarii inistaagiraam irratti nu hordofuu dandeessu. Sagalee Ameerikaa.
Daawwattoota keenya ammamoo qophiittaa nuti darbina. Itoophiyaa keessatti lammiileen biyyattii wantoota jireenyaaf barbaachisaa ta'anii kana akka mana jireenyaa uffata nyaataaf dhugaatiidhaan of danda'u hin dandeenye. Sababni isaa ammoo kan akka beektonni yookaan qorattoonni nutti himaa jiranitti imaammata diinagdee itti fufiinsa qabu dhabuudha. Imaammanni diinagdee jiraatullee ammas wanti fufiinsa hin qabne rakkinni kun uumamaa jira. Dhimma kanarratti torban darbee gabaasaa isiniif dhiyeessinee turre. harramo kutalam mafa gabasa sana isinif isina gabasa Kenya metiku fikadu dal tota fi warra ogeyota dinagde asosi Sudan gabasa ityanu isinif isera wajinini hadagefan
kuta to kofa saganta kana ke satti torbandar be ke summota ya desani sagale america af kenan ke sa butla unjala hoji dalala ratti bobbani kanjiran ethiopian biya kabenya umaman balate garu kabenya umaman balase kanat kalaka ofi ida uwan hindande nye frakko dinagde fsat lamte ya dejelu ipsani ture dr sinashaw tamru oge sadi nagde kantani mo dinagde ethiopia harki chalan konna ratti kanunda eda sanuyu konna mala ammayan hin qotamne wante omshafi omshtuman yero yero ngadi buade ne kanamale ba inni ummata akuma dabala demen lafti konna di pacha demun guddina dinagde biyatti irratti ibba gudda umere jechu yadasani ibsusani akasumas dr tafari daba barsisa fi oge sadinagde kantani mo dinagde ethiopia buura kanjada mu konna la garu innis baradu fa darbe amayyo mu hindande nye jechu akko dinagde ethiopia sababati yesusani fi imma rakko dinagde ethiopia ratti gafatamani yadakan kenan sir finance ethiopia mr data kantan dr iyob kali koni mamata dinagde ethiopia tijrachu himon wagala madura yommu foye insisir na dinagde motumman qorata mujal kabu gafin jan kabake manni biya kana malif wantota ilmona maf barbaachi so jedaman guttachun rakkote kanjedu ture jechun kasu isani akasumas ethiopian imamata dinagde qonnan durfamun hordo fajecha bate garu biya konkolata vat qaratan alagalcha traktor qonnan rattimmo qarata muraturtela kunis rakkoma imamata kabiyatti hordofama ture dajechun himu isani fi yero amma motuman imamata kana sirresu isaati yesun kenya ni adatama kutala mafasaganta kana kesettimmo
ethiopian rakko imamata investment ileqabachun rakko dinagde kesabau hindandenye kanjedan dr tafarida ba umnana mabarete legati gadanan qacerun midama dinagde isabra akkateela jechun ibsu
kabra foreign direct investment agency wal qabate takko imamata gudda qabatu takko imamata ni gudda qabu mali takko kataru ma jere kanatti wa mani yokilimo wadani santi galen cheap labor qabna ko taajen cheap labor qabna ko taajechuni labor kenya akuma garbaatti amma barbaadden kafaltani fi itfayedemu dendesu jechu ta uzurun turu garu anta ekastu yikuli biya minimum wage low income lemafa jere foreign direct investment in and ofankun akata sanati lafa fudata katale sare tilki fudatan go goratu tokotokko mo wanu ma omi san le biye kisati le akam gurguru to kamatun directly ala biye sanin takkasan irge probably kun able foreign currency afqamu taudanda positive dimu ya de taudanda garu ibba guddamu federalchi lafakenya qabsisani mallaka motun marra liqe fatani akasan hojetan tasat look collateral san qabsisan lafakeni mallaka sanitti ino general fudatan briteni hard currency ma jedamu san le infinne chira go gure ma matale frechula
ethiopia tirako investment in fide oso hintane akata investment ichi itti hoggana miturakko qabacha ture fi forming dinagde amme ethiopia titashfa merummo isakana furmata fidera kanjelan dr iyob takalli
investment bi yegarbara fidun kuni jalqaba abacada dinagde ti rakkinisa investment gudisu jejebe sorsun tane akamitti hogganne investment kana sayurata da kantore ummata kenya dige mana buqise la ha buqise investment in dufu kunyan kenya na bawo barbanu kan jenne ga fage da su kun jalka ya malefe investment in jirenya na ma kan geddaro jirenya qote bula kan geddaro namni ulqabata ka guddatu kan gudu male ummata gadoda maka investment ira wangorum tawunqaw to kana sirresu yelqabne chuda makara kana geddaram seddu je
ethiopian humna o mishu dandawu heddu qabdi jelema garu maali fitti fayyadamu dadabde gaafi jedu gaafatamani dr tafarin yommu debisan akkas jedu
inna ma kenya kuni imamman misrin yo jiraate hojitti gal dagees kenya kuni qaraliki yo argate hojjechu danda
bofka du daggefe mo gamasani imamman ni barnota ethiopian hordostulle rakko wanqa bufrakko dinagdeshe furu hindandenyi jedan
barums biye kana baadiya jigiran jiru tokofa barums more of practicality emiti lamafa technology barum sille do gargare technology argachu qashi barbaachisa qashi argachu himmo amaliqun tiyeke nyalle system ni bank tiyeke nyalle gara qonna ratba ye wa gargara jurumiti
Likanda Bile Finance Ethiopia badia giddu gale sagoda chulabun rakko imamata dinagde biyakana gara dubat kanar kiseta u kan himan Dr. Iyob Takkalin yero amma garu bankiwon Ethiopia kesejiran hund likali kesen keset ibentashan qonnam bula fakkali keselif imamanni haran baus eraniru
sektor finance biyakana qote bula fosisa bula kenya kan dagate kan kesaba setore magalaratti yefata humni gudda biya yaro kan jiro badiya kessa ega tokko kan sector finance reform gafa gonu kan gedderam tokko ilarsha kan gedderu kan gedderu fimo afanu ma nay qonnarati tiye fadachu qofantun tane kara tokko dukashi suran kinyaf bankonni liki kanen kessa minimum percentage qotebulaf kinu qabo kan jiro ma dirqamata yejira kara gara bara bankoni ro bay kan kasani liqe suwar banna garo jerkuni collateral wanqabseni manan qabani jeru mini so kana hiko fimo wan qotebula horisebula kenya qawmain loni mini gala sati retti sati ola sati wan kasi kana wan movable property yeram wan totocho kana ak collateral te bank ti qabsi seliqe fachu dendawu fi seri harabe duro ole jiramo
rakko won si yasa yero yero ti mudatan yifi wajrale motumma kesetti ademsi foya andabamu namni waidi nagde akahiyan ne tashun rakko isabrata uhimu kobbetlawun chala
resortin gutu tuje bureaucracy mana motumma garu rakko grati
halli si yasa biyetti dandi sirri qabannan imammata dinagde foya qabannan akasumas hoggana barate qabachu nifi capital jirannan dinagde ethiopia sirresuni dandama kanjelanimmo dr sinishaw tamruti
mallik jirannan capital jirannan siyasa sirri tanan nomoti hoggan hoggantortis baye bekumsanis qoromianis yo udechadu fani wanduma sirresani dodo gagawun dandama
yero amma kana ethiopia kesetrakko nagenya jira bakkeewwan tokko tokkottimmo namni beelaaf saaxilamuun gabaafamaa jira. Gama biraan magaalota keessatti qaala'insa jireenyaan namni hedduun rakkoof saaxilameera. Rakkoowwan kanneen keessa taa'ame immoo fulbaana 24 dhufaa jiru kanatti Itoophiyaatti mootummaa haaraan hundeeffamuuf akka jiru ni beekama. Mootummaa haaraan hundeeffamu kun rakkoo dinagdee amma jiru kanaaf abdii akkamii fidee dhufa jedhamanii kan gaafataman de'eetaan ministeera faayinaansii Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaalin yaadatti aanu kanaan ibsu.
rakkoo jette rakkina nagaa ta'u rakkina qaala'insa jireenyaa kana hiikuudhaaf mootummaan jiruu guddaa ta'aa eegama. Jiruu guddaa timoorraa eegama. So manni keenya abdiin godhachuu qabu mootummaan akkas sa'aatii 4:00 dhaabbatee amma halkan sa'aatii 6:00 dhaabbatee filate kana mootummaa iturra fi hin bulu mootummaa ummataaf dhimmo mootummaa laphesaarraa jireenya ummata keenyaa geeddaruuf tiraajektirii biyya kanaa geeddaruuf hojjetu ta'a. mootumma yaada hara fidu fukantau kanaf ndumafu isamarkana ke tajiru do rakkina jiru da umanne ke nyedo tokotokotti da do da majira kachajira bekna kun yiroti hikamuta I'm very sure waga goshan kunne biye kan ratti jiru buura qabu yiroti hojen ga kantau kanaf ma umanne ke nyedo kajira jabaanne hojjennaga
Finfinneerra gabaasa raadiyoo Ameerikaaf qindaa'eef mitikkuuf qaadu
galatoo mitikku dhaggee daawwattoota keenya ammamoo gara gabaasa keenya itti aanutti ceena akkuma beekamu irrechi gulantaa addunyaa irratti kabajamaa jira kana keessaa isa tokko kan ilaalu irratti dabarsina deemna amma gamasitti ceena ayyaanni irreechaa baranaa as yuunaayitid isteetsi keessatti kutaa minisootaa sanbata dheengaddaa hora nikoolaasitti kabajameerureera gabaasaan keenya alamaayyoo qannaa namootan kabaja kanarratti hirmaatanii fi hoggantoota hawaasaa achi asoosiisuudhaan haala kabaja sanaa irratti gabaasa qopheessa qaba amma gara alamaayyootti isin dabarsa.
hawaasni Oromoo ministeera jiraatu irreecha bara kanaa hora Nikoomoos handaara magaalaa Minneapolis jirutti sanbata darbe kabajate. Ministeera keessatti irreechi kan kabajamu jalqabe bara 2002 yommuu ta'u bara sanarraa eegalee waggaa waggaan guddachaa fi baayyinni hirmaatotaas dabalaa akka jiru abbaa malkaa Irreecha Laga Nikomos kan ta'an abbaa Biqilaa Dhaabaa sagalee Ameerikaatti himan.
Ani amma gara waggaa 7ffaa kiyya kan kabajee bara 2014 kan biyya kana dhufe akkasii asumatti hin kabajnaa. Warri tanaan dura na jira na dura ture yeroo baay'ee gara waggaa 15 kana warri ta'anii jira akkan oduu dhagaye. Kaayyoonsaa aadaa Oromooti, qabeenya Oromooti, eenyummaa Oromooti, Irreessi ganna. Boruu gannaa bacaqii gannaa sana boruu gannaa sana rabbi waan kan ceesise birraatti kan deebise ibsaa ibsee birraatti qeeneedhee lagni hir'atee hundumtuu calalee firri gamaa gamana walitti dhufee akka nagaa wal gaafatu durii kaasee dhaloo akka seenan jedhutti dhaloota kiristoosii kaasee ummanni kush hoggaan ummanni Oromoo isa keessaa qaama tokko. Garee tokko waan ta'eef hamma ammaatti yoo qallatirre abbooti abboo abaabileen keenya akaakileen keenya qabatanii sadarkaa kanaan ga'anii waan ta'eef waan uumame odoon ta'in namtolchee odoon ta'in kan sirna gadaa wajji wal qabate wanti kirriichaa kun wanti Oromoo kun wal qabatee jira hunduu kophaa kophaa isaan deemumatu qabeenya Oromoo tokkummaa Oromoo hawaasa ijaa ittiin araarra kan nama wallabe ittiin araarra. Amminaan ga'ee gan bacaqii gannaa keessaa booruu lagni calalee birraatti waan dhibaate san isa galata galfata.
Obbo Lammii Shunaa qindeessaa koree Irreechaa yommuu ta'an Irreechi bakka namoonni walitti muufatan yoo jiraatan illee ifama waliif godhan bakka araaraaf nagaati jedhu.
Ani maqaan koo Lammii Shunaa jedhama. Anuan dhufneefis Irreessa magaalaa Lakkuu kan Oromiyaatti irratti gaggeessuuf Irreessa kanarratti qooda fudhannee Oromoojii wal agarree Oromoojii walitti baanee isa biyyaaf nagaa hawwinee isa danaafis nagaa hawwinee akkanatti birraa keenya akka saba keenyaatti booqaa birraatti naannu ba'e galateessinee galata gochuuf asitti baane. Irreessi kun bara 2002 jalqabee bara 2002 eegalee hanga har'aatti kabajamu. Maaluma jiraa dhugaa footee barabaraan itti dabalaa hafuura Oromoo duukaa deema gammachuufi dallansuu Oromoo duukaa deema.
Waldaa hawaasa Oromoo Minisotaa bakka bu'uun sirna Irreechaa irratti kan hirmaatti bashannantuu Abdul Qaadir waldaan isaanii koree Irreechaa waliin ta'uun milkaa'ina isaaf hojjechuu himanii aadaa fi seenaa Oromoo dhaloota haaraa barsiisuuf hojjechaa jiraachuus dubbatte.
Ani irreeffachuu dhufe Irreechi irree kenna aadaa kennas buusuu akkasumas aadaan calaqqisiisu qabnaa yoo nu calaqqisiisne akka ijoollee lafa dhufu jirtu sanaati yoo amma nu calaqqisiisne borullee eenyutti hafaa eenyutu dhaalaa kan jedhu numa jajjabeessu aadaa kenna mul'isu Irreechi irree kenna san hojii. Waldaan hawaasa Oromoo wanne isaan nu gaafatanii bira dhaabbachuu balballi kennaa isaaniif banaa ta'ee kan isaaniillee nu banaa ta'ee waliin galannee wajjin harka wal qabannee irree walii ta'uudha. Maqaan koo Gootuun Jalamaa har'a guyyaa har'aa Irreecha Minisootaatti kan kabajamudha. Isa kabajnee baay'ee namatti tola. Baay'ee guyyaadhaa guyyaa addaadhaa namni hundumtu Oromoon tokkotti bareedee dhufe oolanii baay'ee namatti tolaa baay'ee bareedaa kana kabajuun
kun. Imala tajaajila fayyaatiif Itoophiyaa kanaan dura deemanii akka turan kan himte lammiin Ameerikaa Liisaa Bitirer gara fuula duraattis Itoophiyaatti imala walfakkaataa gochuuf karoora akka qaban dubbachuun uffannaa aadaa Oromoo uffattee kabaja Irreechaa irratti argamuu isheetiif gammachuu qabaachuu himte.
My name is Lisa Buettner, but I'm just here because I...
Maqaan koo Lisa Buettner jedhama. Sababni aan asitti argameef uummata kanaan hin jaalladha. Hojii taadduuf tolchaan hawaasa isaaniif hojjechaa jiran waan hin jaalladhuuf itti hirmaachuun barbaada jetteetti. Kabajni Irreechaa sirna kabaja guyyaa galataa biyya kanaarra caalaa bal'aadha. Akkaataan itti dhiiraaf dubartiin sirban hedduu natti tola. Biyya kanatti akkasittiin sirbinu ni bareeda jechuun dubbatte. Yuunivarsiitii Noordii Westerniitti barsiisaa og-barruu kan ta'an Dr. Tafarii Xaafaa Irreechi guddina agarsiisaa jiraachuu himuun waggoota 30 dura bakka muraasatti kabajamaa kan ture Irreechi yero amma biyya hamba bakka oromoon jiru hundatti kabajamaa jiras jiran.
Diyaasporaan kuni gaafa akkasitti walitti dhufee wal argee nyaatee kan dhugee gammadee sirbee tokkummaasaa haaromfatee deemu kana oromummaasaa haaromfatee deemudha. Oromummaasaa haaromfatee deemuun immoo egaa hiikaa guddaa qaba. Inni kun hundi keessa keessi haaromsa. Kanaaf faayidaan isaa guddaadhaan si jira.
Sirni kabaja Irreechaa bara kana Bishooftuu Finfinnee dabalatee bakkeewwan hedduutti kan kabajamu yommuu ta'u, hawaasni Oromoo biyya hambaa jiraatus baatii kana keessa bakka garaa garaatti ni kabajata. Sagalee Ameerikaaf Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota.
Daawwattoota keenya qophiin har'aaf qabnu kanumatti raawwata. Bakka jirtan fayyata. Nagaan bula.